Amen. Tak dnes, dnešnej časti som dal názov Spomaľ, lebo si myslím, že Pán Boh nám dáva tento imperatív, že ho potrebujeme počuť, pripomínať si ho. Ba dokonca neviem, či ho vôbec počujeme. Mám pocit, ako keby sme, keď si predstavíme Boží hlas, tak skôr počujeme zrýchli. Alebo rob viac. Mal by si. Nemáte to tak vo svojom vnútri niekedy, to ako prežívame Božiu blízkosť, ako si predstavíme Božiu tvár, ako sa on na nás pozerá, nenaskakuje vám skôr vina a výčitka, mal by som viac sa modliť, mal by som robiť učeníkov, mal by som mať skupinku, mal by som byť zapojený v nejakej službe, mal by som svedčiť svojim kolegom, spolužiakom, mal by som... Osobne sa mi zdá, že Ježišov hlas počujeme. Rob viac. Snaž sa. A myslím, že teraz potrebujeme počuť naopak jeho spomal. A dokonca neviem, či ste ho objavili. Možno určite niektorí z vás áno. A dokonca možno všetci sme ho objavili v evanjeliách, ale Ježiš častokrát hovoril spomaľ. Už len jeho pozvanie k nemu znamená sa úplne ale zastaviť a prehodnotiť celý svoj život. A Ježiš nás pozýva do pravidelného týždenného spomalenia. A nielen Ježiš, ale náš nebeský Otec, ktorý nás stvoril, tak nás pozýva, aby raz za týždeň sme mali jeden deň, kedy ale že vážne spomalíme. A Pán Ježiš niekedy učeníkov volal bokom, zobral ich na osamelé miesto a povedal im, chlapci, spomalte, potrebujete si oddychnúť. A napriek tomu, že oni mohli, majstre, kde si, prečo utekáš, hľadali sme ťa, že pozri sa, tu sú zástupy, tu sa dejú zázraky, uzdravenia. Včera si bol úplne perfektný, hviezdil si, všetci ťa počúvali. A pozri, koľko svedectiev je tu. V rade stoja ľudia, aby vydávali svedectvo, koľko boli uzdravení. A Ježiš povedal, chlapci, poďme ďalej. Ale museli ho nájsť niekde spomaleného, na osamelom mieste. Všimli ste si to niekedy v evanjeliách? Ja si myslím, že toto je doba, kedy sa k tomu potrebujeme vrátiť. My sme zhromažďovali prorocké slova pre rok 2024. Prosili sme prorockých priateľov, ľudí, služobníkov, aby nám ich naposielali koncom roka a začiatkom roka. A potom sme sa k ním vracali a snažili sme sa to zhromaždiť, rozsudzovať. Viete, čo sa viackrát opakovalo ako prorocké slova a výzva pre rok 2024? Spomaľ. Doslova nám Pán Boh hovoril, ak nespomalíte a nezaučíte sa oddychovať, ja vám nebudem vedieť dať nové veci. Ste tak plní, že sa k vám neviem dostať, aby som vám mohol hovoriť o nových veciach a zveriť vám ich. A myslím si, že toto je jedna z víziev aj pre pastorov alebo lídrov. V knižke Neúprosné nezhonu, neviem, či ste už tú knižku stretli. A ja ju mám na to-do liste už vyše roka a nevedel som sa k nej dostať dlho. A, lebo som vnímal, že sa tomu mám aj ja venovať v mojom živote. Neúprosné nie zhonu. Ak ste nečítali tú knižku, vrelo odporúčam. A tam je táto informácia, že Michal Cigarelli z Charleston univerzity školy biznisu, alebo ako by som to prekladal, uskutočnil taký projekt, že skúmal s 20,000 respondentami kresťanov z celého sveta a ten výskum bol zameraný na prekážky rastu, že prečo tí ľudia duchovne nerastú, alebo čo im bráni duchovne rásť. A zistil, že ľuďom v rozvoji duchovného života najviac bráni. A skúste si tipnúť, ale možno tušíte, kam smerujem aj dnešnú kázeň. Najviac bráni zaneprázdnenosť. Čítal si tú knižku? Neúprostenie zhonu, zaneprázdnenosť. A na základe toho prieskumu on dal takú hypotézu o niekoľkých bodoch. A poďme to rozsudzovať spolu. Prvý bod. Kresťania sa prispôsobujú kultúre zaneprázdnenosti a uponáhľanosti. Preťaženosti, ktorá vedie k tomu, že, a to je druhý bod, Boh sa dostáva na okraj ich života, čo má za následok tretí bod, zhoršenie vzťahu s Bohom v dôsledku čoho, a nasleduje štvrtý bod, sú kresťania náchylnejší príjmať sekulárne životné postoje. A piatý bod, a ešte viac sa prispôsobujú kultúre zaneprázdnenosti a uponáhľanosti a preťaženosti. A následne sa celý cyklus opakuje. K tomu došiel on. Môžeme nad tým uvažovať, či to tak je, alebo či to tak pociťujeme my. A ešte poslednú vec z toho prieskumu vám spomeniem. Mimochodom, pastori sú na tom najhoršie. A toto zistil. A z hľadiska zaneprázdnenosti ich Cigarelli zaradil k povolaniam ako právnik alebo lekár. Zaneprázdnenosť. A ešte odcitujem veľmi môjho obľúbeného autora Johna Ortberga. Veľmi sa ma dotkla jeho kniha Toľko rôznych ciest. A on hovorí, mnohým z nás nehrozí to, že by sme sa zriekli viery. Ale skôr to, že sa pre uponáhľanosť, zaneprázdnenosť a zaujatosť inými vecami uspokojíme s jej chabým odvarom. Budeme sa iba šmýkať po povrchu života namiesto toho, aby sme skutočne žili. Budeme sa iba šmýkať po povrchu života namiesto toho, aby sme ho skutočne žili. A tak poďte so mnou, poďme počuť to Ježišove spomal. Lebo to Ježišove spomal je pozvanie do jeho života. To jeho spomal nie je teraz, aby sme sa cítili vinní, že sme zaneprázdnení, uponáhľaní. Koniec koncov my sme hrdí, že sme zaneprázdnení, uponáhľaní. Neviem, či si to niekto všimol u seba. Prosím, skús spolu so mnou byť trochu kritický. Pociťuješ hrdosť, že máš plný diár, koľko toho robíš a koľko stretnutí máš, akú službu, ako vieš vymenovať, koľkým ľuďom sa venuješ. Si hrdý na to. Toto tvorí takú tvoju kresťanskú identitu? Toto ťa dokáže uspokojiť, keď sa necítiš dosť dobrý? Alebo naopak, toto ťa obvinuje, že aký si slabý kresťan, že tak málo robíš? Hej, má to aj svoju odvrátenú stránku mince. Mne sa to stáva. A my sme niekedy hrdí na to, že sme zaneprázdnení. A sme podobní Marte. Poznáte, keď pán Ježiš prišiel do domu Marty a Márie, tak Mária si sadla k jeho nohám, počúvala jeho vyučovanie a Marta všetkých obsluhovala a starala sa o všetky veci. Viem, že ten príbeh je tak, ako je silný a ako ukazuje ten kontrast medzi tými dvoma sestrami, tak je aj náročný, hej. A keď som ho zdieľal s niektorými veriacimi ľuďmi, kresťanmi, a snažil som sa im tak poradiť, pomôcť, hej, lebo som vnímal, že sú viac podobní Marte, tak viackrát sa mi stalo, že ten kresťan sa urazil. A povedal, ale Michal, niekto to musí urobiť. Ja to robím už desiatky rokov. Keby som to ja neurobil, nikto neurobí. Nik by si to nevšimol. A vyslovene tam také nadstavenie, že ak veľa toho robíš pre pána, tak to dáva tvoju hodnotu a takú vyššiu. A na tento rok máme veršik ako zbor. Nie, že hádajte, ktorý, ale kto z vás vie, ktorý. Prosím? Verš pre zbor Viera na rok 2024. a už som o ňom kázal asi zo trikrát, tak ideme na neho znovu. A dneska z rôznych strán. Matúš 11, 28 až 30. Môžete si ho spolu so mnou otvoriť alebo spolu so mnou čítať. A tam je Ježišova výzva spomaľ. Hej, skúste počuť toto Ježišove spomaľ. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám. Čo vám dám? A mohli by ste tam čakať, že ja vám odpustím. Ja vám pomôžem odpustiť. Alebo ja mám pre vás službu. Aj to všetko. Ale Ježiš hovorí, a ja vám dám odpočinúť. Prečo? Lebo potom kresťanský život pramení z odpočinku. Z Ježiša samotného. Nie zo služby pre Ježiša. Tam nepramení život. Nie z toho, čo všetko robíme, alebo mali by sme. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a teraz mi poviete, aha, Michal, už je to tu. Pán má pre mňa jarmo. Áno. Myslí sa tým, už som to vysvetľoval viackrát, znovu to spomeniem, aby sme tomu dobre rozumeli, tomu obrazu. Je to dvojzáprah pre dobytok, kde dve krávičky vedľa seba ťahajú napríklad pluh alebo čokoľvek iné. A Ježiš hovorí, ja som zapriahnutý v tom, čo chce nebeský Otec. Vezmite na seba moje jarmo, poď vedľa mňa do tohto jarma, poď žiť spolu so mnou pre nebeského Otca. Toto je pozvanie pána Ježiša a ja by som ho chcel presne týmito istými slovami aj podtrhnúť, lebo možno pod jarmom rozumiete službu, ale pán Ježiš hovorí, poď spolu so mnou žiť pre nebeského Otca. A učite sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete, poďte so mnou, odpočinutie svojim dušiam. Veď moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké, a hovorí pán. A hovorí o ľahkosti kresťanského života aj služby. O ľahkosti. O niečom, čo hlboko zvnútra najskôr dá odpočinutie, občerstvenie, život, naplnenie a taká ľahkosť. Viete, ja vám ešte toto vynechám. Chcel som vám prečítať ešte preklad slovo na cestu týchto veršov, ale to si môžete niekde potom nájsť. Ale poďme sa započúvať do prekladu Eugena Petersona, takého zaujímavého človečika. A on si spravil taký svoj preklad týchto veršov. A ten znie. Ste unavení? Vyšťavení? Unavení z náboženstva? Príďte ku mne a svoj život získate späť. Ukážem vám, ako skutočne odpočívať. Kráčajte so mnou, pracujte so mnou, sledujte, ako to robím ja. Osvojte si nenásilné rytmy milosti. Nenaložím vám na plecia nič ťažké, nič také, čo by vás tlačilo. Zostaňte so mnou a ja vás naučím žiť. Slobodne a s ľahkosťou. Taký rozšírený preklad, interpretácia tohto človeka. A tento rok by sme chceli dať dôraz na učeníctvo. Aj sme o tom začali viac hovoriť, aj s vedúcimi skupiniek. Na staršostve o tom hovoríme asi každý týždeň. A Tommy Mayer mal takú kázeň o učeníctve. Dúfam, že budeme o tom veľa ešte hovoriť, lebo vnímame tento rok aj ako príležitosť naozaj zobrať vážne nie že pozvanie k učeníctvu ako alternatívu, ale ako životný štýl kresťana. Ale Dovol mi si povedať, že skôr ako by sme chceli robiť to, čo robil Ježiš, poďme sa učiť aj žiť tak, ako žil Ježiš. A ďalší text, ktorý zmenil môj život asi najradikálnejšie, a možno to bol taký prvý text v mojom kresťanskom živote a mladosti, ktorý radikálne zmenil môj svet, je Evanjelium podľa Marka 1. kapitola 35. verš. A bolo to v čase, kedy ja som odovzdal život pánovi na prvej konferencii pre vedúcich mládeži. Bola to prvá z tých konferencií pre pracovníkov s mládežou. A buď na tej konferencii, už si to presne nepamätám, alebo tesne po nej sa mi dostala do ruky knižka Jak prohloubiť svoj vztah s Bohem od Billa Brighta. Neviem, či dobre som vyslovil aj to meno. Ale bola to taká príručka, ako prehlbiť svoj vzťah s Pánom Bohom. A jedna kapitolka, a to som si robil sám, jedna kapitolka bola presne o tomto verši. A hovorila o tom, že ak chceme mať hlboký vzťah s Pánom, ak ho chceme prehlbiť, nemôžeme to robiť inak, ako to robil aj on sám vo vzťahu s nebeským Otcom. A to je oddelovať si možno radikálne, možno veľmi ťažko takýto čas ticha a samoty. Slovo, ktoré je tu použité, odobral sa na osamelé miesto, je slovo v gréčtine eremos. Znovu nehovorím to preto, aby som vás ohúril inými jazykmi, ale aby som pomohol porozumieť tomu kontextu. A to slovo sa najčastejšie prekladá ako púšť. A potom, ako bol Pán Ježiš pokrstený, tak ho Duch Svätý viedol na púšť. Ale tam to slovo neznamená len púšť. To slovo má aj iné významy. Znamená aj opustené miesto, alebo pusté miesto, osamelé miesto, ľudoprázdne miesto, alebo tiché miesto, alebo pustatina. A Pán Ježiš to robil presne takto, že on vedel spomaliť a dokonca čím viac nabrala na rýchlosti, na obrátkach, na intenzite jeho služba, čím viac bol obklopený dávmi, tak z evanjelií môžete naozaj vidieť, že tým viac, ako keby Pán Ježiš hľadal toto miesto eremos, úplne nejaké opustené miesto, osamele, kde nebol nikto, kde mohol byť sám s Otcom. A áno, keď na neho služba tlačila do takej miery, že si taký čas nevedel nájsť cez deň, alebo skoro ráno, tak niekedy strávil na modlitbách celú noc, alebo odišiel v noci. Alebo svojich učeníkov donútil sadnúť do loďky, preplaviť sa inde a on sám odišiel na vrch modliť sa. Poznáte tie miesta? Osamelé pusté miesto a tam sa modlil. Ticho. Je prvá vec, o ktorej som chcel dneska hovoriť. Je to miesto ticha, ktoré Pán Ježiš vyhľadával. Ticha zvonku, kde... A asi by som veľmi preháňal, keby som to chcel priblížiť našej dobe a keby som vám hovoril, že Pán Ježiš vypol svoj iPhone a odhlásil sa od sociálnych sietí, nepúšťal si hudbu všade do pozadia, rádio, ako to používame my, asi by som to preháňal, hej? Ale ľudia, to ticho je toto v dnešnej dobe. To je ticho, na ktoré nie sme zvyknutí, ktoré nás vyrušuje, ktoré je dokonca niekedy našim nepriateľom. My nechceme byť ticho, my nevieme byť ticho, nevieme zostať ticho. Ale v príklade Ježiša sa môžeme učiť, že on vyhľadával práve ticho. Tiché miesto. Tiché miesto. Ak má k nám Pán Boh hovoriť, musíme byť potichu. Alebo musíme vedieť byť potichu. Alebo musíme vedieť vypnúť nejaké vonkajšie vzruchy. A neviem, či sa vám to stáva, keď sa idete modliť, tak i hneď príde inšpirácia, a čo mám na to-do liste, teda v povinnostiach, čo ma čaká tento týždeň, čo by som mal urobiť. Stáva sa vám to? Idem sa modliť, ľudia, a nielen to, že sa mi to stane, ale ja dostanem nápady, ako niektoré veci vyriešiť. Chápete? Lebo moja myseľ ide na plné obrátky. A alebo vám prídu iné veci, prosto zrazu sa cítite vinný, lebo vám pred oči prídu veci, kde ste zlyhali, alebo zrazu začnete si prehrávať rozhovory, ktoré máte za sebou, sú bolavé a ťažké, alebo zrazu máte nejakú krízu, nejaký problém pred sebou. Ale toto sa nám deje. Byť ticho dneska vôbec nie je jednoduché. Áno, dokážeme ešte ako tak vypnúť ten telefón a rádio a veľmi vám to odporúčam. Teraz si dávam v poslednej dobe také cvičenia, že sadnem do auta a vypnem rádio, nie zapnem. A pre mňa takým Eremos, takou púšťou, osamelým miestom je moje auto. A keď sa dá napríklad, že idem z víkendovky, ako sa mi to stalo minulý víkend, mali sme perfektnú víkendovku v Strečne. A podarilo sa mi, že som sa mohol vrátať sám. Rozumiete, lebo by som, keby mi znovu sadli do auta ľudia, ja ich rád vozím a veľa ľudí vozím a veľa svedectiev si potom vypočujem v aute, lebo kto mi sadne do auta, tak mi musí rozprávať jeho svedectvo, ako prijal pána, ako žije s pánom a tak ďalej. Ale v poslednej dobe som si uvedomil, že ale ja, ak mám prísť domov, ak mám prísť utišený a odpočinutý, tak využívam zámerne to, že som sám. A vypnem aj rádio. A modlím sa. A toto je taký návyk, ktorý vám radím. Sme zvyknutí na hluk, neskutočne. Na vzruchy zvonku. Dobre, toto vieme ešte vypnúť, ale vypnúť vnútorný hluk je o mnoho ťažšie a asi sa to nedá v priebehu 5 minút ani hodiny. A asi je to prirodzené, že nám mysel pracuje ďalej, aj keď sa snažíme stíšiť. A na toto zvyknem robiť takú vec, že zvyknem si oddeliť možno dlhší čas. A na to, aby som sa stíšil. Oslovil som ináč veľa ľudí, viacero ľudí, ktorí chodili na duchovné cvičenia, boli aj teraz. Ale som nejak nedostal spätnú väzbu, som ich prosil, aby sa podelili so svedectvom, ale dvaja mi povedali, že Michal, v nedeľu tu nie som túto, tak niekedy inokedy. A niekedy potrebujem viacej času, aby sa utišilo aj naše vnútro. A možno praktický príklad, ako to robím ja. A napríklad minulý týždeň som písal jeden veľmi, veľmi ťažký e-mail. A strašne aj rôzne myšlienky ťažké som mal v hlave a tak ďalej. Išiel som domov. A to, čo mne pomáha, je, keď to pomenujem, vyslovím v modlitbe a prinesem to pánovi. A vyslovene mu to zverím. Ale pomenujem mu to. Asi to robíte aj vy. Asi vám nehovorím nič nové. Dúfam teda. Ale mne to strašne pomáha. Hej? Že to vyslovím a pomenujem. A potom druhý krok, že to sa snažím v môjom živote a takisto v poslednej dobe som si uvedomil, že to ticho znamená aj stretnutie so mnou samým a ja potrebujem pomenovať moje emócie, ktoré s tým mám. A potrebujem pomenovať moje emócie. Musím sa sám seba spýtať, Kevicky, ako sa v tom cítiš? A musím vedieť pomenovať, či je to hnev, alebo je to strach, alebo čo to je. A potom to pomenujem, potom to prinesiem pánovi. Hovorím s ním o tom. A div sa svete, niekedy tie ťaživé myšlienky sa mi darí utišiť. A niekedy s tými ťaživými myšlienkami je aj búchanie srdca. Zvýšený tep, alebo vnútorný stres. Ale to, ako to robím, že sa utišujem častokrát, toto je môj recept, je, že to pomenujem. Že to vyslovím v modlitbe. A snažím sa byť úprimný oproti svojej duši. Lebo Pán Ježiš hovorí, poď ku mne a ja dám odpočinok tvojej duši. Byť ticho znamená nielen stretnúť sa s Pánom, a počuť ho, ale aj stretnúť sa so sebou a konečne počuť aj seba. A byť úprimný oproti sebe. A na to potrebujeme čas ticha, kedy začneme aj rozmýšľať nad tým, nad čím rozmýšľame. a trošku analyzovať, prečo mám také myšlienky. A prinesem to v modlitbe Pánu. Dáva vám to nejaký zmysel alebo návod? Nemusíte mi aj prikyvovať. A ja som zistil, že toto mi pomáha. Ľudia, častokrát som nevedel zaspať, musel som vstať z postele a buď si kľaknúť alebo odísť do inej miestnosti a musel som pomenovávať moje emócie, nájsť tie myšlienky, nájsť tie strachy, priniesť to v modlitbe Pánovi, odovzdať mu to a vrátil som sa do postele a div sa svete, zaspal som. Poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Ticho. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je samota. Osamelé miesto. Bolo to miesto samoty. Na obrázku mám... Poznáte tento obrázok? To je z videoklipu piesne o Praise Him od Crowdera. A celý videoklip je o tom, že tento chlapík, tento mladý muž si založil sluchatka v nejakom veľkom meste v Amerike, ide po ulici a počúva tú chválu a pomaly ako ju počúva, tak do nej vchádza a začína zatvárať oči a začína chváliť Pána uprostred rušnej ulice, dvíha ruky a potom spieva haleluja. Poznáte ten videoklip niekto z vás? Nie? Tak som použil ten obrázok, ako byť sám aj uprostred rušnej ulice veľkomesta a lebo nám, mestským ľuďom, sa niekedy ťažko hľadá miesto samoty, lebo sme stále obklopení ľuďmi a vzruchmi. A chce to vynaliezavosť, ako nájsť také osamelé miesto, aby sme boli s Pánom. A ja by som chcel zdôrazniť, že samota, miesto samoty nie je osamelosť. Hej? Osamelosť je prázdnota. Osamelosť je niečo, čo mi chýba. Ale keď som sám, tak je to miesto naplnenosti. Byť sám s Bohom znamená, že tú samotu naplňa Pán. A učíme sa zažívať jeho blízkosť. To jeho neboj sa, lebo ja som s tebou. A zažívame jeho blízkosť práve v samote. Samota nie je izolácia. Izolácia znamená útek. Samota znamená vyhľadávanie Božej prítomnosti. Izolácia znamená, že nejaké nebezpečenstvo. A samota znamená to najhlbšie bezpečie, aké len môžeme nájsť Božej prítomnosti. Do samoty ideme, aby sme načerpali a boli s Bohom, počuli jeho hlas, rozoznali stav svojej duše a umožnili, aby ju Boh nasytil, upokojil a uzdravil. A do izolácie sa nám žiada ísť vtedy, keď toto predchádzajúce zanedbáme. A Henry Nouwen povedal, že bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. Duchovný život neberieme vážne, ak si nevyhradíme čas na to, aby sme boli s Bohom a strávili s ním čas. A teraz sa mi žiada ospravedlňovať sa. Takisto ako sa ospravedlňujú aj autori, ktorí to píšu. Alebo kazatelia, ktorí kážu o tichu a o samote. Áno, neviem, čo to znamená byť matkou, samoživiteľkou a mať jedno, alebo dve, alebo tri deti. Áno, možno trošku do toho vidím, čo to znamená mať integrované dieťa s nejakou poruchou pozornosti a čo to znamená v živote tých rodičov. Áno, možno nie som manažér a neviem, čo to znamená žiť tú hektiku všetku a zodpovednosť. Možno nepodpisujem miliónové a niekoľko miliónové záležitosti. A neviem, čo to znamená mať ten stres. Áno, možno by som mohol pokračovať. A vy by ste mohli pokračovať. Michal, ty nevieš. Áno, neviem. Ale som kazateľom Božieho slova. Skúmam Ježišov život. Snažím sa o to a učiť sa od neho žiť tento život. Ježiš to robil takto. Ježiš odišiel do samoty, do ticha. Plánovane. Aby bol sám s Otcom. V kresťanskom žargone sme už tomu dali názov, že duchovné disciplíny a jedna z nich je ticho a samota. A konkrétne túto nazývame, že individuálna duchovná zbožnosť. Kvôli zanepráznenosti častokrát túto individuálnu nahrádzame kolektívnou. Máme skupinku, počúvame ráno podcast alebo vyučovanie niekoho iného, máme v nedeľu zhromaždenie, máme priateľa, s ktorým sa stretneme, to je všetko vynikajúce. Ale neviem, či budeme vedieť žiť ako Ježiš a robiť veci, ktoré robil Ježiš, aj učeníctvo, ak nebudeme vedieť žiť jeho životný štýl. Aj ticha, aj samoty. A určite to nehovorím, aby som vás dneska zavalil vinou, alebo hanbou, alebo neúspechom, alebo niečím podobným. Len tlmočím Ježišove spomaľ. Spomaľ. Poď, máš len dve možnosti, je to na tvojom rozhodnutí. Dnes. A možno to nepôjde ľahko a som presvedčený, že to bude ťažké. Že to budú obrovské problémy. Spomaliť v dnešnej dobe, ktorá ide proti tomu, je nesmierne ťažké. A napriek tomu tlmočím Ježišove spomal. Lebo možno žiješ veľmi nebezpečný životný štýl. Možno vieš všetko, si presvedčený kresťan, dokonca vieš, ako by mal fungovať zbor, ako by malo fungovať staršovstvo a kazateľ, a si plný svojich presvedčení, ale tvoje srdce je absolútne ďaleko od milosrdenstva, súcitu a lásky s ľuďmi, ktorí sú ti najbližšie. A ja hovorím spomaľ, aby si spoznal Ježišove srdce, aby si žil s ním. A keď spomalíme, nájdeme si tiché miesto. Možno nedaleký park. Možno skôr, ako dobehneš ráno na autobus, tak pôjdeš na ten autobus o 15 minút alebo pol hodinku skôr a pôjdeš až na tú ďalšiu autobusovú zastávku, aby si sa chvíľku modlil sám. Možno to bude kútik na čítanie, možno to bude ranný rituál s kávičkou. Kto z vás máte ranný rituál ranného stišenia s kávičkou? Maličké dva prsty som videl pod lavicou. A možno si vytvoríš nejaký nový rituál, vstaneš skôr, kým deti nevstanú. A niekde nejaké miesto a takéto samoty, možno to bude za volantom, možno to bude niekde inde. Ale keď si nájdeme ten čas, možno to nebude celá hodina, ale aspoň toľko, aby sme sa zbavili hluku, zhonu, stresu a neutichajúcich podnetov modernej doby okolo nás. Niekedy nám postačí pár minút, inokedy nie je dosť ani hodina. Sú chvíle, keď sme vďační za každú minútu, ktorú sa nám podarí si ukraviť. Chápete? Vôbec ti nedávam bremeno, že hodinu denne, alebo neviem, nejaký limit. Vôbec. Toto není ďalšie, mal by som. To ticho a samota by nás mali vtiahnuť do Ježišovho života, do toho, že chcem, do toho, že si vydýchneš a nadýchneš sa. To ticho a samota by ťa nemali obviňovať, že tam nie si. Mali by ťa priťahovať ako magnet. Lebo tam Pán zasľúbil, že keď ho budeš hľadať, on sa ti dá nájsť. Pán sľúbil, že keď sa ty modlíš, chod do svojej komórky, zavri za sebou dvere, tam sa sám v tichu modlí a Otec nebeský vidí v skrytosti. Chápete? To nechceš minúť. Alebo ako sa inými slovami hovorí, no nekúp to. Rozumiete? Toto zmenilo môj život. Ja keď som si uvedomil, že Pán Boh mi chce zjaviť seba samého v samote a v tichu, tak som to začal hľadať. A keď spomaľujeme, dýchame, vraciame sa do prítomnosti. Rozumiete? Zrazu vieme byť sami so sebou. Už to nie je ťaživá minulosť, alebo vystrašujúca, stresujúca budúcnosť, ale žijem prítomnosť a viem sa tešiť z okamihu. A a idem do prírody, ale nemám sluchatka na ušiach, lebo zrazu počúvam prírodu. Rozumiete? A viem si ju vychutnať. A ináč aj na bicykli sa veľmi dobre modlí. Aj to vrelo odporúčam. To je úplne super vec. A ďalšia vec, ktorá sa nám stane, pozor ľudia, keď sme v tichu a v samote, začíname cítiť. Spočiatku cítime celú škálu emócií. Nielen radosť, vďačnosť a pokoj, ale aj smútok, pochybnosti, hnev, úzkosť. Aj preto veľa ľudí nechce byť potichu a nechce ísť do samoty, lebo utekajú aj pred sami sebou. Obyčajne sa najskôr dostavia nepríjemné pocity. Tak to skrátka chodí. Ale všimneme si všetko to dobré i zlé, čo máme v srdci. Obavy, depresiu, nádej, túžbu po Bohu. A aj nedostatok túžby možno po ňom. Pocit, že je nám blízko, pocit, že je nám vzdialený. Fantázie, realitu, klamstva, ktorým veríme. Pravdu, ku ktorej sme dospeli. Pohnutky, závislosti, zvládacie mechanizmy, po ktorých siahame len, aby sme vydržali do piatku. Toto všetko, občas sprevádzané bolesťou, vychádza na povrch, keď si ticho, keď si sám. Ale namiesto toho, aby sa to vylievalo na našich najbližších, vychádza to na svetlo v bezpečí otcovej lásky. Ticho, samota. Ak to nemáme, niekedy trpí naše najbližšie okolie, alebo to cíti. A potom kakofóniu všetkých ostatných hlasov, ktoré pomaly zanikajú v ohlušujúcom reve ticha. Toto mám rád, túto vetu. Ohlušujúci reu ticha. Neviem, či ste to niekedy zažili. Keď to zrazu stichne a Pán k vám prehovorí. A zacítime Boží hlas. A v tom tichu počujeme, ako sa nám Boh lásky plne prihovára a hovorí nám o našej identite a povolaní a získame jeho pohľad na život a na naše miesto v ňom. Spomaľ. Nepremárni svoj život. Nemiň tie veci, ktoré Otec pre teba má. Koniec koncov všetko, čo môžeme pre Pána urobiť, začína v odpočinku a v Pánovi samotnom. Amen. Amen, Pane, modlím sa za to. Modlím sa, Pane, drahý, aby si na nás vydal ducha modlitby. Modlím sa, Pane, za to, aby sme boli hrdinami, ktorí zvíťazia a nad pokušeniami tejto doby, nad silnými trendami tejto doby, nad kultúrou, Pane, ktorá je tak ohlušujúca, prevládajúca, nad plným diárom, nad sociálnymi sieťami, nad záplavou a neskutočného množstva vzruchov informácií, ktoré sa na nás valia. Modlím sa, daj nám milosť byť premožiteľmi, byť hrdinami, a ktorí budú žiť inak. A budú žiť tak, ako si žil ty. Pane, aby tvoj život bol v nás. Aby sme mali život a aby sme ho mali v plnosti. Modlím sa za to, Pane. Aby sme okúsili ľahkosť tvojho jarma. Odpočinok našich duší. Amen.